Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 18-июнь ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. 2020-жылы УКМК Дастан заводуна катаандык Улан ишканасынын жетекчилиги жеке компания аркылуу 54 миллион сомдо мыйзамсыз чыгарып кеткенин жарыялаган. Бул иш боюнча атайын иликтөөнү сунуштайбыз.
Сиздерге мамлекеттик ишканадан миллиондор кандай жол менен кымырылганын, бул кылмышка шектелгендер кийин кантип кутулуп кеткенин айтып берем.
Баткенде быйыл өрүктүн түшүмү мол болду. Айрым багбандар өрүктү табигый жол менен кургатып, экспорттоодо кирешеси арбын болорун айтышууда.
Өзбекстандан чыгып өрүк алыпбыз, мына чыроолук өрүктөр, бетер болсо өрүк жакшы болупту. Бет экспорт кылып Россияга чыгарып барабыз биз бул өрүктөрдү.
Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү бар анда Украинага, Орусиянын армиясына кошулуп кетип каза болгон кыргызстандыктардын тагдыры тууралуу сөз болот.
Кайда чалмы жөнөгөчү кой. Чүтү алдыртпа, мына болот атызым. Жок, болбогойду.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнист Нурматовдон угуңуз.
Касым Жомарт Токаев Казакстан Донбасстагы жекчилдерди республика катары тааныбай турганын билдирди. Бул тууралуу пикирин Токаев Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумга катышып жатып айтты. 17 июнкү жыйынды алып барган РТ телеканалынын башкы редактору Маргарита Симонян Токаевке ачык суроо коюп, Донецктеги жана Луганскдагы түзүмдөрдү Казакстан тааныйбы деп сурады. Казак президенти ага терс жооп берди.
Если право нации на самоопределение.
Эгер дүйнөдөгү улуттардын баары өзүн өзү аныктоо укугун толук пайдаланса, анда дүйнөдө азыркы 193 мамлекет эмес 500-600 мамлекет пайда болуп калмак. Албетте бул башаламандык жаратат. Ушундай эле себеп менен биз Тайванды, Косовону, Түштүк Осетияны, Абхазияны тааныбай келебиз. Луганск менен Донецктеги биздин көз карашыбыздан алганда квази мамлекеттерге да ушундай принцип менен карайбыз, деди Касым Жомарт Токаев. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 февралда Украина чыгышындагы жикчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялаган. Андан кийин 24 февралда Москва Донбасста атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирди. Эки аймакты тең Орусиядан башка бир да өлкө мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип бир көмүр бассейнинде турган үчүн Донбасс деп аталат. Орусиянын президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда сөз сүйлөп, батыш дүйнөлүк валюталарга ишенимди кетиргенин айтты. Ал Москвага каршы салынган санкцияларды акылга сыйгыз жана ойлонулбаган деп атап, Орусиянын экономикасы турукташып баратканын билдирди. Путин санкциялардан улам тескерисинче АКШ менен Европа чоң зыян тартып жатканын, ушул убакка чейин кеминде 400 миллиард доллардай жоготконун кеп кылды. Батыш өлкөлөрү Орусияга каршы биринчи санкцияларын 2014-жылы Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин киргизген. Кийинки санкциялар 2016, 2018, 2020 жылдары жана 2021 жылдары салынды. 2022-жылкы санкциялар топтому орус аскерлеринин Украин жергесине басып киргени үчүн каралды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров аткезчиликке, мыйзамсыз товар ташууга каршы чараларды күчөтүүгө багытталган мыйзамга кол койду. Бул тууралуу маалымат мамлекет башчынын сайтында жарыяланды. Бул жөнүндө мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 18-майда кабыл алган. Жыл башында Юстиция министрлиги аткезчилик үчүн жазаны катаалдатуу үчүн мыйзам долбоорун даярдаган. Анда кылмыш жаза кодексиндеги экономикалык аткезчиликке барган жаран же уюшкан кылмыштуу топ андагы адамдар бажы төлөмдөрүн эки эсе төлөп берсе кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деген жобо жоюлмай болгон. Ошондой эле аткезчилик үчүн колдонулган машинелер мамлекеттин карамагына өтөрү товарларды жана унааларды мыйзамсыз ташуудагы айыппулдун өлчөмүн көбөйтүү каралган. Орусиянын Украинага кеңири масштабтагы кол салуусу башталгандан бери Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон экинчи жолу Киевке келди. Бул сапары алдын ала айтылган эмес. Джонсон анда Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугуп, Украинага аскердик жана экономикалык колдоо көрсөтүү, Орусияга карата санкцияларды күчөтүү сыяктуу маселелерди талкуулады. Британ премьер-министри Киевке биринчи жолу 9 апрелде келген. Ал чоң жети уюмуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Украинадагы кыйроолорду көргөн алгачкы лидер болуп калды. 16 июнда Киевке Франциянын президенти Эммануэл Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц, Италиянын министрлер кабинетинин төрагасы Марио Драги жана Румыниянын президенти Клаус Йоханис келип кетти. Саламаттык сактоо министрлиги 14-кылымда кара тумоо Кыргызстандын ысык көл аймагынан тарай баштаган деген чет өлкөлүк окумуштуулардын илимий изилдөөсү тууралуу билдирүү таратты. Министрлик Nature журналында жарыяланган илимий изилдөөдө Бишкектин четиндеги жана Токмокко жакын жердеги археологиялык жана палеонтологиялык казуулардын жүрүшүндө табылган болгону 7 адамдын сөөгүнүн үлгүсү алынганы айтылат. Саламат сактоо министрлигинин адистери патогендик микробтордун ДНКсынын бар жогу боюнча материалдарды экспертизадан өткөрүүгө катышкан эмес. Ысык Көл облусунда кара тумоо микробунун ДНКсын аныктоо үчүн көмүлгөн эски жерлерди казуу иштери жүргүзүлгөн эмес деп билдирди министрлик. Кара тумоо тарыхтагы эң ири эпидемиологиялык жоготуулардын бири. Андан Европа континентинин калкынын 50%га жакыны курман болгон.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун Той тектеринде жана Тоолуу райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34, Таласта 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 29-34 градус ысык болот, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 32-34 градуска чейин ысыйт. Уктурубузду улантабыз. 2020-жылы УКМК Дастан заводунун ага таандык Улан ишканасынын жетекчилиги жеке компания аркылуу 54 миллион сомду мыйзамсыз чыгарып кеткен жарыялаган. Бул иш боюнча Уландын ошол учурдагы директору Руслан Жампейишев кармалган. Азаттык мамлекеттик ишканадагы миллиондорду чыгарып кеткен адамдар менен санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Имановдун байланышын иликтеди. Сөз кезеги кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдо.
Бул сүрөт 2020-жылкы парламенттик шайлоонун алдында Каракол шаарында тартылган. Анда ошол учурдагы бийлик таптаган Биримдик партиясынын көзгө басаар талапкерлери турат. Бизди саясий чөйрөдө төрө деп ашыкча сыйурматка татыган Төрөбай Зулпукаровдун эки четиндеги Талантбек Иманов менен Курманбек Дыйканбаев кызыктырат. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жогорку кеңештеги өкүлү Биримдик партиясынан талапкер Курманбек Дыйканбаев 2020-жылы октябрда бийлик алмашкандан кийин кармалган. Улуттук коопсуздук кызматы ага шайлоо учурунда Дастан заводунун жетекчисинен 7 миллион сом алды деп айып таккан. Экинчи сүрөт социалдык тармактарга 2020-жылы 25 июнда жүктөлгөн. Ортодо Дастан заводунун ошол учурдагы директору Талантбек Иманов, анын экономика жана каржылык иштер боюнча орун басары Мавлут Ашырбекова турат. Ашырбекованын сол тарабындагы Дастан ачык акционердик коомуна караштуу Улан ишканасынын азыркы директору Руслан Осмоналиев. Ал эми Талантбек Иманов кучактап турган жаран Альфа Легион компаниясынын негиздөөчүсү Айбек Азизов. Бул сүрөт интернетте жарыялана электе тагыраагы 2020-жылы май айында Улан ишканасынын жетекчилиги Альфа Легион менен жасалма келишим түзүп, бюджеттик акчадан 54 миллион сом чыгарып кеткен. УКМК бул факты боюнча кылмыш ишин козгогон. Аты-жөнүм Айбек Бийбосунов, сиздерге мамлекеттик ишканадан миллиондор кандай жол менен кымырылганын, бул кылмышка шектелгендер кийин кантип кутулуп кеткенин айтып берем. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынын 2020-жылы 6 ноябрда тараткан маалыматы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дастан жана анын туундуу ишканасы Улан ачык акционердик коомунун кызматтык адамдары чет өлкөдөн буйрутма менен атайын жабдык алдыруу жөнүндө жазалма келишим түзүү аркылуу бюджеттик каражатты өзүнө ыйгарып алгандыгын аныктады. 2020-жылы Дастан ишканасы чет өлкө менен 3 миллион долларга келишим түзүп, анын 695 миң долларын аталган корпорациянын жетекчилиги туунду ишканасы улан менен кызмат көрсөтүү жөнүндө келишим түзүү аркылуу өзүн алган. Көрсөтүлгөн каражатты алып калуу максатында улан ишканасынын жетекчилиги 54 миллион сомго кайсы бир компания менен атайын жабдык жеткирүү жөнүндө жазалма келишим түзгөн. Бул каражатты кийин улан ишканасынын директору ЖРЖ өзүнө ыйгарып алган.
УКМКнын маалыматындагы ЖРЖ Жампейшев Руслан Жумашевич. Каражатты кымырып алды деп айыпталган Жампейшев улан ишканасына директор болуп 2020 жылы 24 мартта дайындалган. Андан бир күн мурун 23 мартта Талантбек Иманов Дастандын башкаруусун колго алат. Иманов ага чейин уланды жетектеген эле. Аталган ишкананын 76% акциясы Дастанга караштуу. Руслан Жампейшев Талантбек Имановдун өкүл баласы. Ал акча чыгарууга атасынын катыштыгы жок экенин айтып келет.
Мал киши менен биз баягы бир жерде болгон баягы каракол шаарында жолго жүрүп чечак эле таанышканбыз, көп жыл болду, үйлөнгөндө ошо өкүлата деп койгонбуз. Мурун эле 10 жыл 15 жылга жакындап калды, 10 жыл да 12 жыл болуп калды го деп билип атам. Анан ал иш менен тиешеси жок, ал кишини ошо жабыштырышты көп элечи маначы.
Уландан уурдалган 54 миллион сом которулган жеке компаниянын аты УКМКнын маалыматында соттун чечиминде ачык көрсөтүлгөн эмес. Биз Альфа Легион жоопкерчилиги чектелген коому экенин аныктадык. Осо КЖ сайтында Альфа Легиондун директору Жамансариев Карыпбай Алымбекович экени көрсөтүлгөн. Жамансариев Карыпбайдын аты жөнүнүн баштамгалары туулган жылы күнү 54 миллион сомго байланыштуу соттун чечиминдеги маалыматка дал келет. Альфа Легионду Карыпбай Жамансариев башкарса, анын ээси Азизов Айбек Бактыбекович деген жаран. Бизден ишенимдүү булактар Айбек Азизов Талантбек Имановдун көздөй адамдарынын бири экенин ырастады. Муну Имановдун Instagram баракчасына жүктөлгөн сүрөт дагы далилдеп турат. Иманов сүрөттүн алдына мындай деп жазган:
Күнүмдүк иштер жумуш менен алек болуп, бизге да эң жакын адамдарыбыздын абалын сураганды да унутта калтырып коебуз. Дос, тууган урук, кесиптештер жана башка жакын адамдарыбызды күн сайын эстеп, алардын абалынан кабар алуудан өткөн жакшы нерсе барбы? Мүмкүнчүлүк таап, алардан кабар алып, зарыл болгон учурда алардын оорун колдон, жеңилин жерден ала билели.
Айбек Азизов улан ишканасынын алдындагы полигон деп аталган жабык акционердик коомунун да директору. 54 миллион сом уурдалган учурдагы Дастандын директору Талантбек Иманов, анын алдындагы уланды жетектеген Руслан Жампейишев, Альфа Легиондун директору Жамансариев Карыпбай, ээси Айбек Азизов булардын баары Каракол шаарында туулуп өскөн.
Эми да руководитель директордун иши болчу, мен учредитель вообще иштешем жок. Бул негизделген компания, анан ошо менден ошонун үчүн вопростор көп болгон да, так мен аякта вообще тиешем жок.
А Талант Иманов менен сиздин кандай мамилеңиз бар?
Эч кандай.
Тааныбайсызбы?
Мындай министрикен тааныйм, а так мындай мамиле эч кандай.
Сиз менен чогуу түшкөн сүрөттөр бар экен го, ал каяктан түшкөн сүрөттөр?
Жок, ошо мындай эле да, а так аз мамилем жок.
Мурда болгон да, э?
Ооба.
Эмне мамилеңиз
болду? Азыр мен кайра чалсам болобу, бир мүнөттөн кийин болот, эмеде отурдум эле.
Айбек Азизов бизге компанияга байланыштуу документтерди көргөзө турганын айткан, бирок кийин кайра баш тартып койду. Ошентип Дастанга келген 3 миллион доллардын 54 миллион сому алгач заводко караштуу улан ишканасына которулуп, андан кийин Альфа Легион компаниясы менен түзүлгөн жасалма келишимдин негизинде уурдалып кеткен. Биз ага катышкан адамдардын ич ара байланышындагы көрсөтүп бердик. Бирок тергөөдө, андан кийин соттук териштирүүдө акча уурдалган маалда Дастанды жетектеп турган Талантбек Иманов жөнүндө бир дагы сөз болгон эмес. Бишкектин 1 май райондук соту 2022 жылы 19 январда 54 миллион сомго байланыштуу чечим чыгарды. Анда айыпталуучу уландын директору Руслан Жампейишев менен Альфа Легион компаниясынын жетекчиси Карыпбай Жамансариев тергөө учурунда 7 миллион, сот жүрүп жаткан маалда 46 миллион 108 миң сомду кайтарып бергени жазылат. Жыйынтыгында Жампейишев менен Жамансариевдин иши токтотулуп, экөө тең кылмыш жоопкерчилигинен кутулду. 2022 жылдын 19 январы Руслан Жампейишев менен Карыпбай Жамансариев үчүн эле маанилүү эмес. Дал ушул күнү Жогорку Кеңеш Санариптик Өнүктүрүү Министрлигине Имановдун талапкерлигин карады.
ГКМБда сизге РФ-дан уголовный иш козголуп токтотулган экен. Эмне болгон бул уголовный иш болчу? Айтып койсоңуз.
Сонун үчүн алып айтам мен.
Сизге уголовный дело козголуп, бир ай камакта жаткан экенсиз. Эмне иш боюнча эметтиңиз эле? Уголовный иш козголгон болчу, андан кийин кыскартылыптыр. Эмне болгон уголовный дело болчу?
Жеңишбек Токторбаев Иманов Дастанды жетектеп турганда жоголгон 54 миллион сом боюнча сурап жатат. Ага Талантбек Иманов толук жооп берген эмес. Анын ордуна министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов сөз алган.
Ошол кылмыш козголгондугу бул факт. Улан заводу боюнча по факту козголгон. Ал жерде ошол Талантбек Орозкулович убагында жетекчи болуп иштеген. Ошол боюнча айтсаң ошол кылмыш жабылдыбы, эмне болду, ошо суроо болду да, тактап койсоңуздар. Өкмөт мүчөлөрү билесиздерби ушундай иштер бар экенин же билбейсиздерби?
Урматтуу Улукбек Зулпукарович, азыркы учурда Кыргызстанда камалбаган деле саясатчы калган жокко. Болсо болгондур балким даже. Бирок камалгандай сот тарабынан соттолбогондон кийин, күнөөлүү деп табылбагандан кийин президент мырза тарабынан ушундай ишеним көрсөтүлүп атат.
Депутат Токторбаев кандай далил менен Имановго кылмышы козголуп, кайра кыскарып кеткенин айтып жатканы белгисиз. Бул иликтөө жасалып жаткандай эл өкүлү биздин суроолорго жооп бербей койду. Ишти тергеген УКМК дагы маалымат берген жок. Негиз эле депутаттардын көбү мамлекеттик органдар Талант Иманов тууралуу сөз айтуудан карманып турушканы байкалат. Талантбек Иманов 2018-2020 жылдары Улан ишканасын, Дастан заводун жетектеп, көп өтпөй чоң саясатка аралашууга аракет кыла баштаган. Бийликчил Биримдик партиясынын тизмесинде 9-чу туруп шайлоого катышкан. Ал үгүт иштерин Каракол шаарында жүргүзгөн. Биздин иликтөөнүн экинчи каарманы ошол учурдагы президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев да Биримдик менен шайлоого аттанган. Бул сүрөт 2020 жылы үгүт өнөктүгүндө Каракол шаарынан тартылган. Анда Курманбек Дыйканбаев шайлоочулардын алдында сүйлөп жатса, артында Талантбек Иманов турат. Бирок бул шайлоонун жыйынтыгы талапкерлердин таттуу буланын бузуп, бийлик алмашуу менен аяктады. 24 ноябрда улуттук коопсуздук кызматы Курманбек Дыйканбаевди кармаган. Ал жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу менен айыпталып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Сот КЖ сайтындагы маалыматта Курманбек Дыйканбаев 7 миллион сомду Дастан заводунун жетекчиси Талантбек Имановдон алганы жазылып турат. Иманов Дыйканбаевга алгач 200 миң, андан кийин 6 миллион 800 миң сом берген. Эки талапкердин ортосундагы миллиондорду Имановдун Дастан заводундагы орун басары Мавлут Ашырбекова ташыган. Быйыл 24 майда Бишкектин 1 майорондук соту Курманбек Дыйканбаевдин аракетинде кылмыштын курамы жок деп таап, аны толук түрдө актады. Анткени соттун жүрүшүндө Курманбек Дыйканбаев 7 миллион сомду Талантбек Имановдон карызга алгам десе, Иманов чогулткан акчамды бергем деп түшүндүргөн. Иманов Курманбек Дыйканбаевдон аласасын алганын, азыр эч кандай доосу жок экенин айткан.
Соттун эмес чечими өкмө ишине киргенче мен эч бир интервью бербей отурсам деп сөз бергем да. Азыр ошол эки өзбө өзүм туугандарга эч жакка мына 1.5 жылдан бери сүйлөп эле келип атпаймынбы?
А негизи сиз 7 миллионду төлөдүңүзбү же төлөгөн жоксузбу?
Жок, анын баары ошо айтып берем, шашпайчы.
Иликтөөнүн башында сөз болгон Улан ишканасынан уурдалган каражаттын 7 миллион сому тергөө учурунда, калган 46 миллион 108 миңи соттук териштирүү жүрүп жатканда кайтарылган. Бюджетке биринчи келген каражат менен Дыйканбаев Иманов ортосундагы 7 миллион сомдун байланышы барбы же жөн гана дал келүүбү так айта албайбыз. Бирок коопсуздугунан улам өзүн ачыктагысы келбеген жаран азаттыкка көп нерсени айтып берди. Биз анын камерага сүйлөп берген сөздөрүн текст түрүндө беребиз.
2020 жылы Биримдик партиясы Каракол шаардык кеңешине болгон шайлоого катышкан. Талантбек Иманов партиянын тизмесин түзүп, анын каржылык иштерин көзөмөлдөп турган. Кийин парламенттик шайлоого Биримдик менен барган. Ошондо Имановдун жанында жүргөндөр Дастан заводунун акчасы шайлоого коротулганын айтып жүрүшкөн. Ошондо Биримдик Караколго көп акча чачкан. Дастандан чыгарылган акчанын бир бөлүгүн Курманбек Дыйканбаев алганы айтылып жүрөт. Анткени Иманов Караколдон талапкер болсо, Дыйканбаев түп районунан шайлоого катышкан. Октябрь окуяларынан кийин эле Руслан Жампейшев кармалып, анын артынан Имановдун камала турганы айтыла баштаган. Бирок 2-3 ай камакта отурган Жампейшев өкүл атасына каршы көрсөтмө берген эмес. Алар жаңы келген бийлик менен сүйлөшүп алып, жоопкерчиликтен кутулуп кетишти.
Биз бир айдан бери министр Талантбек Имановдон интервью алууга аракет кылып жатабыз. Министр эки курдай убада берип, жакын арада суроолорубузга жооп бере турганын айткан эле, бирок анын убадасы унутта калды.
Кайсы күнү бизге маек бере аласыз кенен?
Мүмкүнчүлүк болобу? Бүт бары тең.
Жок, сиз эми өзүңүз убада бербейсиз.
Берем, берем.
Кайсы күнү?
Графикти түнү айтпайсыңар. Берчи бир күнгө. Болгон ответ берилчи. Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү?
Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү?
Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү?
Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы
күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы
күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы
күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү? Кайсы күнү?
Бир аптанын ичинде болот.
Суроот мына тургай киши. Мына пресс-служба.
Бир ай бою бир
аптанын пресс-служба турат.
Азаттык Имановдун айткандай кылып суроолорубузду кат түрүндө да жибердик. Бирок азыркыга чейин Имановдон же анын маалымат катчысынан куш тилиндей кабар келе элек. Улуттук коопсуздук кызматы Улан ишканасынын директорун кармаганда Дастан жана анын туунду ишканасы Уландын жетекчилери жасалма келишим түзүү аркылуу бюджеттик каражатты өзүнө ыйгарып алганын аныктадык деп маалымат тараткан. Бирок тергөөдө Дастандын ошол учурдагы башчылары жөнүндө сөз жок. Эки айыпталуучу кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кетти. Талантбек Иманов болсо жыл башынан бери санариптик өнүктүрүү министрлигин жетектеп жатат. Мекемеге Евразиялык сактык банкы, Кыргыз Телеком, Альфа Телеком ишканалары жана Дастан заводу өттү. Мындан 2 жыл мурун 54 миллион сом уурдалган Дастан заводунун алдындагы Улан ишканасын азыр Руслан Осмоналиев башкарууда. Ал Талантбек Имановдун жубайы Назгүл Машырова ээлик кылган реестр сервис компаниясынын директору болгон. Мындан улам кайра 2020 жылдагыдай схема башталып, мамлекеттик ишканалардан миллиондор чыгарылып кетпейби деген суроо жаралат. Азаттыктын буга чейинки иликтөөсүндө санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Бакиевтердин жакыны делген Алексей Шыршовтун байланышы аныкталган. Биздин колго тийген документтер Алексей Шыршов Кыргызстандагы үй мүлкүн, бизнесин Иманов аркылуу башкарып келгенин далилдеген. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров болсо Имановду колдоп, эки жолу билдирүү жасаган эле.
Урматтуу угарман, Айбек Бибосунов даярдаган иликтөөнүн видеосун интернеттеги Азаттык Чекит ОРГ тарегинен көрсөңүз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубуз аймактан алынган баян менен улантабыз. Баткенде быйыл өрүктүн түшүмү мол болду. Айрым багбандар өрүктү табигый жол менен кургатып, экспорттоодо кирешеси арбын болорун айтып, бул ыкманы өрүк зардын мекенинде жайылтуу керек экенин айтышат. Акыркы 2-3 жылда өрүктүн түшүмү жакшы болбой, кийин пандемияда аларды сатуу татаалдашып, багбандардын кирешеси кыйла азайып калган эле. Токтосун Шамбетов Баткенден кабарлайт.
Окуганда натуральный кургаткыла деди. Натуральный дегенде бизде өрүк дары деген бар да.
Баткендин Карабагайлындагы багбан Шергазы Аскарали уулу 23 ишканалардын бири менен иштешип, быйыл өрүктү табигый жол менен кургатууну окуп үйрөндү.
Бизче дамдалган. Биздин тилде дамдап сатчубуз да. Эми бул Турсунали аке окутту бизди ушундай сталбай демге салбай натуральный эметип.
Ага кандайдыр бир дары кошчуң эмне кылчу?
Ага алтын күргүт да бул. Алтын күргүт.
Алтын күргүт э?
Ал өрүк дары деп коет бизди.
Ушундай жайчусуңар да мурда э?
Ага ушундай жайчубуз.
А моолардан тересиңер да азыр
э? Эми ошолардан терезе, ушуларды шалчага.
Буланча пышалек?
Пышалек бир жума 10 күн бар да. Прижмалон кумар, молор бар.
Учурда аймакта кургатылуучу өрүктүн сезону эми башталганы турат. Чыргазынын 80 сотук жеринде өрүк айтылган. Анын жарымында как кылынбай турган ак өрүк болсо, калганы кургатуучу зор. Анын айтымында Карабагайлында өрүктү табигый жол менен кургатып сатууну каалагандар арбыды. Анын үстүнө 2-3 жыл өрүктүн түшүмү жакшы болбой, Орусияда миграцияда жүргөн Чыргазы эми жайкы эмгегин кымбат баага сатсам деп турат.
Караганыбыз ушул өрүк да. Караганыбыз эле өрүктүн башы. Өрүк болбосо Россияга барыш керек. Мен Россияга барып иштеп келгем. Буга чейин 2-3 жыл Россияда жүргөн, быйыл Кудайым берди ушул жакта элебиз. Кургаткыла ошол кургагандын эме сапатына карап баа болот деген да.
500дөн өйдөбү же 400-500дөн мурдагыдай?
500дөн өйдөгө дейм. Быйыл, быйылгы сен ай эми
өрүк 500дөн
өйдө. 500 нит болот.
Сиз эми бир байкап көрөйүн деп?
Байкап көрөйүн деп.
Болсо болду.
Болсо болду.
Болсо мурдагыдай эле.
Йой, эми жакшы эле го дейм. Ошондой окуу боюнча бир көрөбүз да быйыл. Проба.
Мурда ыштап кургатып өрүк дары менен. Ошондой кылсак
Өзбекстан анан Тажикстандын соодагерлери келип алчу. Натуралдык кылып куратчу болсок, чет өлкөдөн кызыккан башка соодагерлер келип, ошол тарапка барып кетип атат азыр. Натуралдык ичип.
1 гектарда жер иштеткен Абдухап Баткендин өргү экологиялык таза мөмө жемиш деген брендке айланып, Орусия же Казакстан эле эмес, дүйнөгө экспорттоого шарт түзүлсө дейт.
Негизгиси мамлекет тараптан дагы колдоо болсо, биздеги ушул бышкан өрүктөрдү сыртка экспорттоо боюнча ошол жагы эл үчүн өтө эле пайдалуу болот чындыгында. Жалаң жеке соодагерлер келип атат да, бизнесмендер. Мамлекет тараптан колдоо болуп, мамлекет өзү жеткирип, кайсы бир мамлекеттер
алсатарлар.
Ооба, алсатарлар эмес. Мамлекет башка өнүккөн өлкөлөр менен келишим түзүп, кандайдыр 100 тонна, 200 тонна келишимде ушул өрүккө карап туруп, ошентип сатып берсе дагы да мындан дагы кымбатыраак болушу мүмкүн да.
Тажикстан менен чектешип турган Карабак айыл аймагында 20 000 жашайт. Айылдын аты айтып тургандай эле жергилүүлөрдүн негизги киреше булагынын бири багбанчылык. Деген менен мөмө жемишти сыртка экспорттоодо чачыранды болуп, чоң көлөм бере алышпаганы дагы эле маселе.
Көйгөй болуп келген бул сактоо боюнча себеби жанагы органик болгондо химикат жок дагы жана курт түшүп кеткен да. Аны биз бүгүнкү күнү жолун таптык, бул холодильник хранение сакташ керек. Ошондуктан биз бул изданиянын астында подвалды холодильник хранение кылдык, кудай бирсе ошо сактап туруп органикага толук жол ачылды. Азыркы мезгилде биз ушул органикалык өрүктү өндүрүп эл аралык сертификат алганга жетишип келдик. Азыр ушул органикалык өрүктү Россияга, Америкага, Японияга бираздан чыгардык. Алардан азыр талап күчтүү келишимдерибиз бар. Буюрса кийинки жылдары ушул үч мамлекетке толук кандуу чыкканга аракет кылабыз.
Кооператив жетекчиси Турсуналы Төлөмешов өрүктү табыгый жол менен кургатып, таңгактап сыртка экспорттоочу ишканасын ишке киргизген эле. Агроном ушул сыяктуу ишканаларды көбөйтүү зарыл деп эсептейт.
Өзбекстандан чыгып өрүк алыпбыз, мына чыроолук өрүктөр, бетте роза өрүк жакшы болупту. Бет эксперт кылып Россияга чыгарып барабыз биз бу өрүктөрдү.
Өзбекстандан келген Кундусхан 6-7 жылдан бери Чек айылына келип, багбандардын багынан өз колу менен ак өрүк терип келет. Өзү иргеп килосун 150 сомдон 240 сомго чейин алат. Баткенден топтогон жемишин Орусия, Казакстанда алчу кардарлар дайын.
Алып чыгып кетишет. Мына азыр нечет алсам 6-7 да фура чыгып кетти да.
6-7 фура алып бардыңар,
э? Чыгып кетти. Азыр жана 4 да фура турупту.
Быйыл өрүк жакшы болгон экен анда.
Өрүк быйыл биягда роза жакшы болду. Башка жагда өрүк болмады. Мына Өзбекстанда эң бир дана өрүк жок. Өрүк гүлдөгөндө яңгыр жоогуп, шунде чыртып барды. Бир дана өрүк болмады. Бетте мен Аллах берипти карайң. Хамма таамилланыпты өрүк менен. Чет давлаттыйлар мана өрүк менен таамилланыпты. Яка эксперт кылып чыгарып барыпбыз биз. Өрүктөрдү.
Бизге самый главный бул суу проблемасы.
Суу каяктан келет?
Суу көлдөн келет.
Төрт көлдөн?
Төрт көлдөн, ооба.
Анан кичине проблема болуп атабы суу, э?
Суу проблема, ооба.
Эмнеси проблема болду?
Суу аз да жетишпейт. Мисалы биз азыр кое турган болсок, бир аптадан кийин эме болот да, очередь келет да мисалы.
Быйыл жаңынчыл болуп жакшы чыкты.
Быйыл жаңынчыл болду, ооба.
Расмий маалыматка ылайык, ушул күнгө чейин Баткен районунда 1000 тоннадай ак өрүк Орусия, Казакстанга экспортолду. Район боюнча 6000 гектардай жерге өрүк айдалып, 30 000 тоннадай түшүм алары болжолдон жатат. Токтосун Шамбетов, Давран Игенбердиев, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 18-июнь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Украинада мерт болгону расталган эки кыргызстандыктардын бири согуш тилкесине Чечен аркылуу кеткени ачыкка чыкты. Кыргыз жарандарын орус күчтөрдүн катарына кошууга ким же эмне жетелейт? Украин тарапта согушкан чет элдиктерди, алардын ичинде кыргыз казактарды кандай тагдыр күтөт? Украинадагы урушка катышкан чет элдиктердин тагдырын жана алардын макамын биз жана дүйнө телепрограммасында талдаган элек, азыр анын радио версиясына кезек берсек, сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, алдыда Орусия Украинага басып киргенден кийин согушка аттанган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу да айтып беребиз. Адеп Украинада орусиялык күчтөрдүн катарында согушуп жүрүп каза болгон эки кыргыз жаранынын таржымалына кенен токтолсок, алардын бири кыргыз милициясынын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев. Экинчиси, Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн, жакынкы мезгилге чейин эле Таластагы Арис программасында иштеген Руслан Болотов. Жакындары аларда орус паспорту жок экенин азаттыкка айтып беришти. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Аксы районунун Авлетим айылына барып, маркум Курбанбаевдин бир туугандары менен сүйлөшүп келген эле алгач анын баянын көрүп алсак.
Готовы бить эту бандеру? Готовы все?
Бул Кыргызстандык Аманбек Курбанбаевдин согушка аттанып бараткан акыркы видеосу. Тасманы 19 майда Грозный ТВ телеканалы чечен ыктыярчыларынын кезектеги тобу Украинага жөнөп кетти деген аталыш менен YouTube'ка жарыялаган.
Ахмат!
Сила!
Аллаху акбар!
Андан 4 күн өтпөй Аманбек Украинанын Северодонецке шаарындагы салгылаштан 3 ок жеп жарадар болгон. Анын жаракат алганын жана Орус-Украин чегинен анча алыс эмес Ростов-на-Донудагы ооруканага жеткирилгенин Орусиянын Свердлов аймагында жашаган агасы Урматбек 5 күндөн кийин Аманбек өзү телефон чалганда гана билген.
30 күн кечинде жетип бардым, барсам реанимация жатыптыр. Өз алдынча демала албайт экен. Анан кислороддорду коюп, баарын коюп коюптур, бирок сүйлөйт. Ошентип 30-уна барып ошо 5-чи майга чейин ошол жерде болду. Бир снайпердин ногу тийиптир. Ошо сол жагынан кирип, оң жагынан чыгып кеткен. 8 жол операция болгон. Донецк шаарында. 28-инде Ростов шаарына алып келип, айдан дагы операция болот. 5-чи июнда немеден Ростовтон Минобороны самолёту менен немеге алып келишти. Москвага Вишневский госпиталга алып келди, абдан жакшы госпиталда ич агарынга ок тийип, уу тийгенден кийин ал канга өтүп, кан бузулуп негизги дүйнөдөн кайткан ошол болду.
Аманбек 8 июнда Орусиядагы ооруканада көз жумган. Агасы Урматбек дарыгерлер бир тууганына жакшы кам көргөнүн, бирок анын сөөгүн жакындары өз күчү менен Кыргызстанга алып келүүгө аргасыз болгонун айтып берди. Маркумдун сөөгү Орусиядагы кыргызстандыктардын жана кыргыз элчилигинин көмөгү менен кичи мекени Акс районунун Авлетим айылына жеткирилип, 13 июнда жерге берилди.
Кийим кечеси пулгаз алганымда анын ичинде өзүмдүн документтеринен башка ашыкча эч кандай келишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондо мен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Акырында тигилер белгисиз деп чыкты. Кайсыл частан кеткен болсо ошол частын өкүлдөрү келсин, бизге мемо берсин, биз баарын төлөп, баарын айткан контрагын келишимдеги эмне жазган баарын төлөйбүзө, баары бекер алып барып мындай беребиз деди. Мындай алып кете берген десем, анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу догум жок деген. Ошол замат эле кол коюп бердим.
50 жашында бөтөн эл, бөтөн жердеги согуштан аут болгон Аманбек Курбанбаев буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышып, эрдик медалын алган. Милициянын майору чинине жеткен. 6 баланын атасы соңку мезгилде Бишкекте турчу жана өзүнүн жеке иштери менен алектенчү. Бир тууганы ал жаздын башында да бир жолу Украинага кирип чыкканы болушу мүмкүн экенин, акыркы жолу Чеченстандан кеткенин айтты.
Ушуну кетип атам Россиянын атынан. Ошо Чеченстан Ахмат полкунун менен кандайрагым бар, кетип атам дедим. Мага жетет болду, макул. Андан да катууна келип чыктым. Ушуну ушундай макул дедим, мен өзүм карашты деп кайра чалдым. Жөн эле койчу кой. Жүт ал жакта мындай болот десем, жок деп болбогойду.
Аманбек Курбанбаев Украинадагы согушта орус күчтөрүнүн катарында жүрүп каза тапканы ырасталган экинчи кыргызстандык. Украинадагы урушта мерт болгон дагы бир кыргыз жараны 38 жаштагы Руслан Полотовдун сөөгү 3 июнда Таласта жерге берилди. Бир тууган энисинин айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес. Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүктө кызмат өтөгөн. Талас облустук кимчилигинде эмгектенип, Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген. Ал үй бүлөлүү 2 баланын атасы экени дагы кабарланууда. Кыргызстандын мыйзамдарында чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышкан жарандарга кылмыш жоопкерчилиги каралган. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын 2 жараны Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Орусиянын Бишкектеги элчилиги дагы кыргызстандыктар кандай жагдайда орус күчтөрүнүн катарына кошулуп калганы тууралуу сурообузга жооп бере элек. Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстыктагы согушка бүдөмүк жагдайда аралашып, наут кеткендердин жакындары аза күтүп, кан жутуп турат.
Ешкіне салмасы мұндай.
Талғат Абжалилулу, Мақсат Құтпанбеков, Азаттық.
Шетелдіктер аны ішінде қырғызстандықтар эмне себептен Украинадағы соғышқа тартылып жатқанын эми адистер менен талдасақ, биз менен Киевтен аскердик эксперт Сергей Грабский, Бишкектен атайын кызматтын төрағасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Прага шаарынан Орусиялык аскердик Одесса Юрий Федоров турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Артур мырза. Алгач сөздү сизден баштасак, мына Украинада соңку согуш башталгандан бери Кыргызстанда төрөлгөн, бирок кийин Орусиянын паспортун алган бир нече жигиттин сөөгү түпкү мекенине жеткирилген болчу. Эми орус паспорту жок, Кыргызстандын жараны болгон эки адам Орусиянын күчтөрүнүн катарында жүрүп Украинада каза тапканы аныкталууда. Кыргызстандыктардын ушул орус күчтөрүнө кошулуп Украинага барышына эмне түрткү болууда?
Саламатсыздарбы. Ачыгында айтканда, бул көрүнүш 2014 жылдан бери эле болуп келаткан учур. 2014 жылдары дагы биздин Кыргызстандын жарандары, кээ бир жарандары ошол жака барып, Луганский, Донецкий областтарындагы атайын ошол милициянын карамына өтүшүп, контракт менен ошол жерде согушка аралашып, бир жыл, жарым жыл, алты айдан ашык болуп келгени баарыбызга белгилүү. Экинчиден, ал жерден да жарадар болгону. Эми алардын барганы ал убакта эмнегедир кээ бирлердин өзүнүн интервьюсу бергенинде ал идеологиялык жактан деп айтышат. А бирок негизги максаты көп эле баягы ошол жерде жаманбы жакшыбы мынабы оор экономик жактан кризис болуп турганда ошол контракт түзгөндө акча алуу, акча менен ошо каражаттын үй бүлөсүн багуу, өзүнө бир дагы бир кандайдыр мүлк алуу негизинде барган учурлар көп кездешет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы, бүгүнкү күндө идеологиялык обработка же болбосо идеологиялык мындай көрүнүштөр абдан көп болуп, өзгөчө биздин жарандар миграцияда жүргөн жарандар, Россияда башка шаарында жүргөн, башка мамлекетте жүргөн жарандар кээде ошол контракттык жол менен барууга умтулушуп, ошол контракт жол менен барганда бирөөлөрү Россия Федерациясынын армиясына кошулганга аракет кылышат. Ал Россиянын жарандары, а кээ бирлери билиппи, билбейби, баягы Донбасс эл республикасы, Луганск эл республиканын милиция кызматкерлеринин катарына кошуп, ошолор менен дагы контракт түзүп согушканга баргандары белгилүү. Бирок негизинен 80-90% бул баягы эле каражатты алып калуу контракт боюнча. Анан үчүнчүдөн, акыркы убакта мынабы көрүнүш болуп калбадыбы идеологиялык жактан? Эгерде согушка катышса бир 200 000 тегерегинде жарадар болсо, 3 000 000 жакын кокус каза болуп калса, анын үй бүлөсү бир 7 000 000 ашык рубль алат. Андан тышкары Россиянын көп областтарында губернаторлор дагы өзүнчө кошумча акча бөлгөнгө мындай шарттар түзүп койду. Бул жагынан дагы азгырылгандар аз эмес десем жаңылышпайм. Бирок бүгүнкү күндө кандай болбосун мындай көрүнүш аз болгону менен бул бир жагынан Россия тарапка кошулуп атат. Экинчи жагынан ошол эле биздин кыргыздын жарандары Украинада жашагандар, же болсо окугандар, же мурун ошол жакта жашап ошонун балдары дагы Украин тарапка өтүп, ал жактан дагы баягы наемник катары согушканы бизге белгилүү болуп атат.
Ошол тууралуу да сурайын деп атканмы? Мисалы, азыр ошо сиз айткан 2015-2014 жылдардан бери Украинадагы урушка канча кыргызстандык аралашкан? Өзгөчө соңку мезгилден бери канча кыргызстандык барганы так белгисиз, сандар жок. Буга чейин Азаттык ушу Украинанын армиясынын катарында Кыргызстандын кеминде бир жараны ыктыярчы болуп жүргөнүн тактаган Украин тарапта. Натыйжада сиз айткандай Украинадагы согуштун эки тарабында тең кыргыздар бар деп айтсак болот. Украинадагы урушка негизинен ушул Кыргызстандан кимдер кетип жатат сиздин бааңызда? Көбүнесе мурда аскердик тармакта же күч түзүмдөрүндө иштеген тажрыйбасы бар адамдар десек болобу?
Көбүнчөсү бир ошо Украинада Украин тарапта согушкан, же болбосо Россияда же Луганскда, Донбасста алар үчүн согушкан адамдардын көбү мурда аскердик кызматты өтөгөн, жашы орто жашап калган. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Аксыйда каза болгон жигиттин жашы деле бир 50 жашка жакын чыгып калыптыр. Эми булардын баардыгы кичине азбы көппү аскердик даярдыкта бар жарандар болуп эсептелет. Негизинен, бирок ошого карабай кээде миграцияда жүргөн жаш балдар дагы кездешет. Алар баягы негизинен баягы каражат, анан контракттын баягы каражаттары кызыктырып ошонун негизинде барган учурлар көп.
Господин Федоров.
Федоров мырза, ошентип Украинада Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар каза тапканы белгилүү болууда. Сиздин байкооңуз боюнча Орусия өз армиясынан тышкары Украинага дагы кимдерди же кайсы күчтөрдү жөнөтүп жатат? Буга чейин алардын арасында сириялыктар, вагнерчилер болушу мүмкүндүгү кабарланган эле.
Значит, есть несколько категорий, точнее, две категории иностранцев.
Орусиянын армиясынын курамында Украинага бара жаткан чет өлкөлүк жарандарды бир нече же кеминде эки категорияга бөлсө болот. Биринчиси Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишим түзгөндөр. Орусиянын мыйзамдарына ылайык чет өлкөнүн жарандары орус армиясы менен контракт түзө алышат. Эгер келишимде жазылган болсо, алар аскердик аракеттерге катыша алышат. Келишим юридикалык жактан кыйла татаал документ. Андыктан көп учурда келишимге кол коюуга даяр адамдар, эгер чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, анда негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөн борбор азиялыктар. Контракттын юридикалык татаал тил менен жазылган акичүкүсүнө чейин кызыга беришпейт. Мисалы, келишимде Украинадагы согуштан каза тапкан адамдын сөөгүн мекенине жеткирүүгө ким жоопту экени жазылышы мүмкүн. Бул тууралуу программанын башында сөз болду. Аларды негизинен акча жагы көбүрөөк кызыктырат. Ал эми анын өлчөмү ар башка. Соңку апталарда Орусиянын армиясы өз эрки менен келишимге кол коюп, Украинадагы согушка баралчу ыктыярчыларга өтө муктаж болуп турат. Себеби Украинадагы орус күчтөрүнүн өздүк курамына киши жетишпей жатат. Даярдыктан өткөн аскердик кызматкерлердин катары суюлуп баратат. Андыктан Орусия же жалпы мобилизация жарыялашы керек же ыктыярчыларды, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарды тартып келүү жараянын күчөтүшү керек болот. Экинчи категорияга жекеменчик аскердик компаниялар келишим түзгөн чет өлкөлүктөр кирет. Жекеменчик аскердик компаниялар деп аталган менен аларды Орусиянын башкы штабына жана аскердик чалгын мекемесине баш ийген жалдам аскерлердин уюмдары деп сыпаттасак болот. Буга вагнерчилер деген топту мисал келтире алабыз. Бул адамдар Орусиянын аскердик кызматкерлери деп саналбайт. Алар жалдама аскерлер. Андыктан алар юридикалык жактан эч кандай укукка ээ болбойт.
Эти люди вообще не являются военнослужащими Российской Федерации, наемниками, соответственно, не имеют никаких юридических прав.
Господин Федоров, насчет добровольцев выясняем.
Федоров мырза, ыктыярчылар демекчи, Украинада каза тапкан кыргызстандыктардын бири чечен ыктыярчылары деп аталган топ менен кошо Украинадагы согушка кеткени ачыкка чыгууда. Орусиялык көз карансыз иликтөөчү журналисттер Чечестандын лидери Рамзан Кадыров ыктыярчылардын жоон тобун чогултуп жатканын, ал чечен аскерлерин жоготкусу келбей ыктыярчыларды акчага жалдап согушка жөнөтүп жатканын айтышууда. Мындай тыянакка кошуласызбы? Сиздин оюңузча Рамзан Кадыровго ыктыярчылар эмне үчүн керек?
По вашему мнению, зачем нужны добровольцы Рамзану Кадырову?
Но Рамзан Кадыров претендует на очень серьезные политические позиции в России.
Рамзан Кадыров Орусиядагы абдан олуттуу саясий позицияларды мелдеп турат. Өзүнүн позициясын жана дымагын бекемдөө үчүн ага аскердик күч керек. Себеби ал мындан башка эч нерсе менен өз позициясын бекемдей албайт. Ага лаялдуу 10,000 деген куралдуу күчтөр Орусиянын мыйзамдарын бузуу менен Чеченстанда даярдыктан өтүп каржыланып келет. Алар Орусиянын ичинде да, сыртында да түрдүү иш аракеттерге даяр. Украинада чечестандык бул түзүмдөр өзүн кыйланачар көрсөтүштү. Аларды негизинен жазалоочу топ жана орусиялык аскерлерге өз позицияларын таштап кетишине уруксат бербеген күч катары колдонуп жатышат. Чечестандын өзүндө мындай аскердик түзүмдөрдүн жетиштүү резервин кармап туруш үчүн жана бир эле маалда Украинадагы согушка да катышуу үчүн Рамзан Кадыров жана анын бийлиги ыктыярчылар деп аталган топторду колдонуп жатат. Аларды согушка катышуу менен акча таап алууну көздөгөн эмгек мигранттарынын арасынан чогултуп жатышат. Себеби бир топ эле акча төлөшөт.
Хороший способ заработать крупные деньги, потому что платят довольно много.
Господин Грабский, хотел узнать ваше мнение.
Грабский мырза, сиз узак убакыттан бери Украинадагы согуштун жүрүшүнө көз салып келесиз. Украин тарапы Орусия 24 февралдан бери чоң жоготууга учураганын айтып жатат, бирок Москва мындай маалыматтарды ырастабай келет. Сиздин оюңузча Орусия Украинадагы согушка эмне үчүн ыктыярчыларды, алардын ичинде чет өлкөнүн жарандарын тартып жатат? Алардын фронттогу ролу эмне?
Ну, знаете, в данном случае это очевидно, это, в общем-то, лишний раз подтверждает те серьезные потери, которые...
Бул маселеде бир жагдай анык. Украинага каршы 100 күндөн ашкан агрессиянын жүрүшүндө Орусиянын армиясы олуттуу жоготууга туш болгону талашсыз. Азырынча Орусия жалпы мобилизацияны жарыялоого даяр эмес. Ошол эле маалда Орусияда менин өлкөмө каршы агрессияны улантуу үчүн жана өз маселесин чечүү үчүн стандарттуу эмес адамдардын контингентин тартып келүүгө жете турган акча бар. Кечирип койгула, бирок аларды тикелей өлүмгө айдап жатышат. Бул жерде эки фактор бар. Биринчиси аскерлердин санына байланыштуу. Аларга согуштан улам өздүк курамда пайда болгон боштукту толтурууга туура келүүдө. Экинчиден, Орусия бул жол менен өзүнүн бюджетиндеги социалдык чыгымдарды да азайткысы келет. Себеби бийлик каза болгон адамдын сөөгүн мекенине жеткирүү сыяктуу милдеттерден кутулат. Натыйжада Орусиянын согуштук чыгымдары азаят. Дагы бир факторду эске салуу керек. Орусия эмгек мигранттарынын жардамы менен механик айдоочулар сыяктуу кыска убакытка талап кылынган кандайдыр бир адистердин ордун толтургусу келет. Бул үч фактор аркылуу Орусия Украинадагы согушуна байланыштуу маселелерин чечкиси келет.
Пытается решить свои задачи, ведя войну в Украине.
Артур Мурда, сизге кыскача бир суроо бере кетейин. Алдыда Чечен тууралуу сөз болуп кетпеди, мына Грозный ТВ телеканалы ушу Украинада мерт болгон кыргызстандыктардын бирөө башка бир катар чечендик ыктыярчылар менен кошо Украинага кетип жатканын көрсөткөн видеону дагы жарыялаган 19 майда. Орусиянын элчилиги кыргыз жарандар кантип Украинага барып калганы тууралуу суроолорубузга азырынча жооп бере элек. Айтсаңыз, ушу кыргызстандыктар Украинадагы урушка кандай жолдор менен кетиши мүмкүн? Мындай бир Чечендин дагы ролу болушу мүмкүнбү? Чечендин аркылуу кеткен жол болушу мүмкүн дегендей.
Биринчиден биздин кыргызстандыктардын көбү Россияда иштеп жүрүшөт ар кайсы жумуштарда. Экинчиден ал жол оңой эле же Москва аркылуу Грозныйга же болбосо поезд менен эле чыга алат. Акыркы убакта мына дагы Бишкек Махачкала деген авиа жолу ачылып атат. Демек жолдору көп мунун учуп барып, же болбосо поезд жол же автомобиль жолдору менен барган оңой эле. Эң негизгиси бүгүнкүндө биз объективдүү түрдө караганда, мына биздин коллегалар айтып кетпедиби, бул Борбордук Азиядан көп мындай жалдама мындайча айтканда аскерлер барып атат деп. Бирок объективдүү караганда бул Украинага дагы жалдама аскерлер башка батыш өлкөлөрүнөн, башка өлкөлөрдөн да келип атпайбы? Анан экинчиден, анан бул баягы Украина үчүн улуттук боштондук согуш болсо, Россияныкы баягы спецоперация дегени менен бул бүгүнкү күндө билинбегени менен дүйнөлүк согушка айланып, эки бир чоң державанын ортосундагы катуу тирешүү болуп кетет. Демек бул согушта баягы баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышы негизинде баягы Чечня болобу же башка мындай сборный пункттор болобу, ошол жака барганга же ошол жактан кеткенге шарттар ачык түзүлүп атат. Ошон үчүн мына ушундай жагдай түзүлүп калды.
Түшүнүктүү. Сиз айткан ушу Украинага келип жаткан чет элдиктер тууралуу дагы алдыда кенен кеп калабыз. Господин Федоров, власти России не...
Федоров мырза, Орусиянын бийлиги өлкөдө жылма мобилизация жүрүп жатканын ырастабай келет. Бирок иликтөөчү журналисттер тапкан далилдер көрсөткөндөй, Орусияда аскердик комиссариаттар жана жеке менчик аскердик компаниялар аскердик тажрыйбасы бар адамдарды Украинадагы согушка жөнөтүү үчүн издеп жатышат. Ыктыярчы деген жарандар кайда, эмне себептен согушка бара жатканын толук түшүнүшөбү? Украинага ушу кыска мөөнөттүк келишим менен бара жаткан бул адамдар канчалык коргоого алынган?
Ну, тут все зависит от того, в какое время это было. В начале войны, наверное...
Бардыгы кайсы убакытта болгонуна жараша, согуштун башында келишимге кол коем, жана орус армиясына кошулам деген көп адамдар кайсы тарапка, эмне себептен баратканын жакшы деле түшүнгөн эмес. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, менимче бир жарым айдан кийин келишимдин шарттары өзгөрдү. Себеби баштапкы келишимдерге кол койгон адамдар согуштук аракеттерге катышуудан баш тартып койсо болот деп жазылган. Мындай учурлар да болгон. Мисалы, келишимди токтотуп, Украинага барбайбыз, өзүбүздүн аскердик бөлүгүбүздө калабыз деген жарандарды билебиз. Андан кийин келишимдин шарттары өзгөрдү. Документте согуштук аракеттерге катышуудан баш тарткан адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз берген жоболор пайда болду. Албетте, келишимди баары окушпайт, бирок документти дыкат окуп чыккандар болсо, алар Украинадагы согушка бара жатканын, эгер баш тартышса түрмөгө түшүшү мүмкүн экенин түшүнүшөт. Ошентсе да жарандар муну канчалык аңдап билип жатканын так айтуу кыйын. Айрымдары түшүнүп баш тартып коюп жатышат. Кайсы бирине акча керек? Алар өмүрүн тоокелге салууга даяр. Жарандардын үчүнчү бир бөлүгү эмнеге кол коюп беришкенин деле билишпейт. Алар Украинадагы согуш тилкелерине жеткенде гана кандай ката кетиргенин түшүнүшөт. Анда кеч болуп калат, кетип кала алышпайт.
Поздно, они уйти не могут от этого.
Артур мырза, ошол боюнча кыскача сиздин пикирди да уга кетели. Мына Украинада каза болгон Курманбаевдин жакындары ал ким менен кандай келишим түзгөнүн билишпейт экен. Маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүүдө орус бийлигинен же армиясынан эч кандай жардам болбоптур. Сиздин оюңузча эмне үчүн мындай жагдай түзүлдү? Бул окуя ушу орус күчтөрүнө кошулган ыктыярчылар же чет элдиктер Украинага бүдөмүк келишим менен кетип жатканын, кайсы бир деңгээлде ара жолдо калып калышы мүмкүндүгүн же калып калып жатканын далилдеп элеби?
Албетте, бул окуя өтө бүдөмүк ойлорду пайда кылат. Себеп дегенде мына жакын тууган айтып кетпеди. 18 майда сүйлөштүм, контракт түзүлүптүр, 29-нда жарадар болуптур деп. Демек, алар даярдыгы абдан начар болгон, аз өткөн, мындай наземный операция болгондо согушка даярдыгы хотя бир 2-3 ай даярдаш керек эле. Бирок ал ошо контракт түзүлүп атканда көп нерселерди караган эмес, көп нерселерди түшүнгөн эмес, анан ошонун негизинде ушундай окуялар көп учурлар пайда болот. Анан келечекте анын жанагы ала турган компенсацияда дагы көп мындай бүдөмүк ойлорду же болбосо төлөнөбү төлөнбөйбү белгисиз. Ошон үчүн бул өткөн окуялар ушуга окшогон. Биздин жаштарга ошол бара турган контракт менен түзөбүз, акча табабыз же бир кандайдыр өздөрүнүн ой пикирин ушул жактан көргөзөбүз деген адамдарга чоң сабак болуш керек.
Ким жоопту болуш керек? Ошол
жеке эле биз эмес, ошо бул адам ошо контракт түзгөн адам өзү жоопту болот да. Себеп дегенде ал өзү контракт менен түзүп сүйлөшүп атпайбы? Эгерде ошо контракт түзүп аткан өзүнүн бир юридикалык жактан бир жакшы түшүнгөн адамы болсо же жакыны болсо ошонун баарын түшүнүп билип анан кийин кол койсо же болбосо бул макулдугун же макулдугун бербей турган түшүнүктөрдү айтып берсе анда иш башка. Көбүнчөсү ошол контрактты түзүлүп атканда билип билбей кетип атпайбы? Анан экинчиден эгерде биздин мыйзам боюнча эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп туруп анан башка чет мамлекетте согушка катышып же болбосо военный конфликтерге катышып алдыр согуш жүргүзсө ал боюнча кылмыш жазоо кодексинде жазылган ал мындай жоопкерчиликке тартат деп. Ошон үчүн бул жагын дагы ал түшүндүрүү иштери негизинде караш керек.
Түшүнүктүү. Господин Грабский.
Грабский мырза, башка бир темага өтсөк, Украина тарапта да, тактап айтканда Украина армиясынын легионунда да жүздөгөн, балким миңдеген чет өлкөлүктөр Украинаны коргоп жатышат. Артур мырза да бул тууралуу айтып өттү. Украин күчтөрүнө кошулгандардын арасында борбор азиялыктар, анын ичинде кеминде бир кыргыз жараны бар. Чет элдик легионерлердин Украинадагы ролу эмне? Алар согуштун угуна канчалык таасир эте алышат?
Статусы, насколько они влияют на ход войны?
Ну, во-первых, давайте разберемся с определениями не иностранный легион, а интернациональный легион.
Биринчиден аныктамасын тактап алалы. Чет элдик легион эмес, интернационалдык легион. Бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн бир бөлүгү. Аталган аскердик бөлүк Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышат жана алар Украинанын коргоо министрлигинин курамына кирет. Узакка созулган текшерүүдөн кийин гана бул бөлүктөгү ар бир аскердик кызматкер менен өз өзүнчө келишим түзүлөт. Ар бир адамды тиешелүү органдар, анын ичинде улуттук коопсуздук кызматы, аскердик чалгын мекемеси жана коргоо министрлиги текшерип чыгат. Андан соң алар адистигине жараша Украинанын бардык аймагында согуштук аракеттерге тартылат. Алардын иши аскердик жетекчилердин тапшырмаларына жараша болот. Дагы бир жолу баса белгилеп коеюн, алардын ар бири келишимге кол коет. Бул контракттар ыктыярчылар келген көпчүлүк өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен макулдашылган. Мындай макулдашуу каржылык же социалдык жоопкерчиликке байланыштуу кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү алдын алууну көздөйт. Бул маселенин бир аспектиси. Чет өлкөлүк жарандардын согушка катышуусунун экинчи аспектиси бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы улуттук аскердик бөлүктөргө байланыштуу. Украинанын катарына кошулган ичкериялык, белоруссиялык бөлүктөр жана башка өлкөлөрдүн аскердик топтору бар. Булар Украинанын куралдуу күчтөрүнө өз эрки менен кошулган аскердик бөлүктөр жана Украин мамлекети менен келишимге кол койгон чет өлкөлүк жарандар. Алар социалдык жактан коргоого алынган жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн нормаларына жараша камсыз кылынган. Украин мамлекети келишим иштеп жаткан мөөнөттүн ичинде алардын өмүрү менен ден соолугуна жана алардын ишмердигине байланышкан бардык жагдайларга толук жоопкерчилик алат.
За их жизнь и здоровье и все связанное с их деятельностью.
Россия считает.
Орусия Украинанын эл аралык легионунун мүчөлөрүн жалданма аскерлер деп атап, алар орус күчтөрүнүн колуна түшсө, согуш туткундары деп эсептелбей турганын, жазаланышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жүкчү күчтөрдүн эл аралык коомчулук тааныбаган соту да Британиянын 2, Марокконун 1 жаранын өлүм жазасына тартып тууралуу өкүм чыгарганын алдыда көрдүк. Украина жана Орусия тарапта согушкан чет өлкөлүк аскерлердин негизги айырмачылыктарын түшүндүрүп бересизби?
В данном случае, если мы говорим об иностранцах, которые...
Украина тарапта согушкан чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, алар өз ыктыяры менен гана Украина армиясына кошулган адамдар экенин белгилеп коюшубуз керек. Украинаны коргоочулардын катарына кошулгусу келген Польшалыктарды мисал келтирели. Алардын ар бири 2-3 жумага созулчу текшерүүнөн өткөн. Алардын тек жайы таржымалы, кандайдыр бир кылмыштуу аракеттерге аралашып, аралашпаганы текшерилген. Ыктыярчылар мамлекет жоопкерчиликти алып, аны менен контрактка кол койгондон кийин Украин армиясынын жоокерине айланат. Кандай гана болбосун, алар жалданма аскерлер деп эсептелбеши керек. Анын үстүнө аларды Орусиядан башка бир дагы мамлекет ушинтип атаган жок. Экинчи жагынан Орусиянын армиясында түшүнүксүз бир жагдай өкүм сүрүп жатат. Ал жакта келишимдерге кимдер кандайча кол коюп жатканы, алар кайсы аскердик бөлүккө кошулары бүдөмүк. Украинада жеке менчик аскердик компанияларга тыюу салынган. Бул өлкөдө ыктыярчылар бир гана мамлекет менен келишимге кол кое алышат. Орусия тарапта болсо, Вагнер сыяктуу жеке менчик аскердик компаниялар аркылуу Украинадагы согушка катышууга уруксат берилген. Бул маселеде эл аралык укуктун так аныктамасы бар. Алар Украинанын аймагында Орусиянын аскердик кызматкерлери эмес, жалданма жоокерлер деп мүнөздөлөт. Орусия болсо гибридтик согуштун ыкмаларын колдонуу менен Украинаны бошотуу согушуна катышып жаткан ыктыярчыларды сестентүүнү көздөйт. Жаңы эч нерсе жок. Коркутуп үркүтүү аракеттери дайым боло келген. Орусиянын мындай чечимине таң калган жокмун. Бул чечим Украин тарапта согушкан ыктыярчылардын санын эч азайткан жок. Тескерисинче, Украинада Путиндин режимине каршы күрөшүү ниетин билдирген орусиялык жарандардан турган өзүнчө аскердик бөлүк пайда болду. Орусия аларга каршы дагы катаал чараларды колдонот. Керек болсо эл көзүнө болсо да сот өткөрүп койбойт деп кооптоном. Абал ушундай.
Поэтому ситуация такова.
Как я понял, значит, мен түшүнгөндөй, Украина Орусия тарапта согушкан чет өлкө жарандарын жалданма аскерлер деп эсептейт, туурабы?
Да,
ооба, ошондой.
Артур Мырза, сиз ушу Кыргызстанда чет жактагы куралдуу кагылыштарга катышкандарга жана акчага жалданган адамдарга кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертип өтпөдүңүзбү алдыда? Мына кыргыз бийлиги Украина тарапта жүргөн кыргыз жаранына кылмыш ишин козгогон болчу, ушул маалымат чыккандан көп өтпөй элечи. Бирок Орусия тарап менен кеткендерге дагы ошол эле укуктук чара колдонулабы? Анан кыргыз бийлиги өз жарандарын Украинадагы урушка жибербөөнүн алдын алып же токтотууга аракет жасап жатканын байкап жатасызбы?
Биринчиден, бизде мыйзам бар. Мыйзамда 256-статья жазылган. Ошондо башка чет эл кыргыз жараны башка чет элдик мамлекеттердин согушуна же аскердик конфликтерине катышса ал албетте милдеттүү түрдө жоопкерчилик тартат деп. Ошонун андан тышкары дагы наемничество, ал жерде дагы эгерде акчага вербовка болуп же өзүнүн баягы ошондон пайда табам деп бир башка чет элдик согушка же болбосо аскердик конфликтке катышса ал дагы жоопкерчилик тартат деп ал боюнча кылмыш жаза кодексинде жазылган. Эгерде биздин миграцияда жүргөн жарандар Россиянын жарандыгын алып, кош жарандык болуп, анан контракт түзүп согушка катышса, анда ал жоопкерчилик тарта албайт, себеп деген ал Россиянын жараны болуп эсептелип калган. Эгерде жок, биздин жаран болуп туруп, анан жанагы алардын мыйзамына ылайык контракт түзүп, ошол негизинде барып, анан ошол баардыгы ачыкка билинип, юридикалык жактан тактоо териштирүү иштери билинсе анда укук коргоо органдары бул кылмыш ишин козгоо боюнча баардык процессуалдык нормаларды карап чыгыш керек.
Түшүнүктүү.
Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандан кеткен жарандардын жанагы жаш балдардын кетип атканын көпчүлүгү ошол Россияда иштеп жүргөндүгү. Бул кээ бирлери ошол баягы идеологиялык жактан обработка болсо, кээ бирлери жанагы каражат жагынан муктаж болгон үчүн барып атат. Бирок бүгүнкү жанагы 6 жараныбыз мына 1-2 айдын ичинде каза болуп калды. Буга чейинки болгон конфликттердин натыйжасы кандай болгонун көргөндөн кийин мындан ошо миграцияда жүргөн жарандар же болбосо ошондой азгырылып барабыз деген жарандар чоң сабак алыш керек. Ал эми мамлекеттик түрдө албетте баягы эч ким согушту жактабайт, аны барбоого, согушка катышпоого баардыгын тынчтык жолунун негизинде Кыргызстандын жараны катары өзүнүн чет мамлекетке туура алып жүргөнүнө баардык шарттарды айтат. Калганы адамдын ошол жакта иштеген адамдардын же болбосо бияктан барам деген адамдардын өзүнүн индивидуалдык жекердик жеке ой пикиринен умтулуусунан же болбосо башка бир шарттар аргасыз кылып койгондуктан барууга умтулган болушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Рахмат сиздерге, спасибо вам большое. Биз бүгүн Украинада эки тарапта тең согушкан чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу айтып бердик. Биз менен Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медведбеков, Киевтен украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский жана Прага шаарынан орусиялык аскердик Одесс Юрий Федоров болду. Программада айтылган ойлор Украинадагы уруштун кесепетин жана сабактарын түшүнүүгө көмөкчү болот. Тынчтык жакын арада орнойт деп үмүт кылабыз. Биз ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 18-шөнбү күнкү таңкы берүүлөрүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында уктурулардын мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана видео баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирди улантабыз.